Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan apa yang kita telah mulai qabla zuhur tadi, para ulama kita, ulama ussunnah, telah menjelaskan kepada kita mafasid, kerusakan dan madarat adanya gerakan teror, teroris kaum Khawarij, dan setiap aksi atau gerakan yang mengacaukan keamanan. Yang pertama, bahwa itu termasuk pengerusakan di muka bumi, dan telah Allah sebutkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian melakukan pengerusakan di muka bumi setelah itu dibenahi. Demikian pula Allah mencela orang-orang yang selalu merusak di muka bumi ini dalam Al-Baqarah 27. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Mereka yang memutus yang Allah perintah untuk disambung dan mereka membuat pengerusakan di muka bumi, itulah orang-orang yang merugi, mufsidin. Hal ini seperti yang para malaikat sebutkan, di dalam ayat 30 Al-Baqarah, ketika Allah turunkan Adam alaihissalam di muka bumi ini dan anak keturunannya akan hidup padanya, malaikat katakan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, engkau jadikan di bumi ini yang akan bikin kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih, memujimu, mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tapi Allah katakan, aku tahu apa yang tidak kamu tahui. Asyahid, bahwa para malaikat pun faham bahwa di muka bumi ini tidak boleh dan tidak pantas untuk dilakukan padanya berbagai macam bentuk pengerusakan, termasuk merusak stabilitas, mengacaukan keamanan, adalah bentuk pengerusakan di muka bumi yang diingkari dan dibenci oleh para malaikat Allah pula alaihimussalam. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan membuat pengerusakan di muka bumi. Dia akan benci perbuatan tersebut karena itu bukan perbuatan orang yang beriman. Pengerusakan berbagai bentuknya tidak akan mendapat taufik dari Allah. Seperti yang Musa katakan dalam Yunus 8:1, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah tidak akan membenahi, membaikkan amalan orang-orang yang merusak. Walaupun ayat terkait amalan para penyihir, penyihir Fir'aun. Tapi tentunya al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususi sabab. Hukumnya lebih umum. Segala ifsad, segala bentuk pengerusakan termasuk dalam bidang keamanan, dalam hal ini khawarij dan teroris, tidak luput termasuk kaum Syiah yang selalu saja membuat pengerusakan terhadap agama, dan itu lebih dari pengerusakan di muka bumi. Tidak akan Allah taufik berikan kepada mereka, tidak akan Allah baikkan amalan mereka. Allah pun mencela itu. Kullama auqadu naran lil harbi atfa'ahallah wa yas'auna fil ardi fasada. Mereka berusaha menyalakan api peperangan, tetapi setiap kali mereka nyalakan, mereka dipadamkan Allah, dan mereka berusaha selalu membuat kerusakan di muka bumi ini. Juga dalam Al-Baqarah 205, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Kalau mereka berjalan di muka bumi ini, mereka bikin kerusakan padanya, mereka bunuh, mereka hancurkan keturunan, tanaman, karena dengan aksi-aksi mereka banyak korban berjatuhan, mumtalakat, fasilitas umum, termasuk bahkan tanam-tanaman, yang itu semua merupakan kemaslahatan hidup manusia. Al-Muhim, di dalam Quran tidak ada bentuk pengerusakan kecuali selalu itu dicela dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Madharat yang kedua, aksi teror dan khawarij menyebabkan banyaknya abriya, orang-orang yang tidak berdosa ikut terbunuh karenanya. Padahal Allah telah sebutkan di dalam Quranul Karim, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq, di An'am 151. Jangan kalian bunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itu semua Allah wasiatkan agar kalian berakal dengannya. La'allakum ta'qilun, bahwa itu wasiat Allah agar kalian fahami. Sementara seperti yang kita tahu bersama, berbagai kejahatan dan aksi teror mereka selalu saja memakan korban, pastinya abriya, dari orang-orang yang tidak berdosa, awam, muslimin, muslimat. Maka itu madharat kedua dari adanya aksi kejahatan mereka. Juga Allah sebutkan dalam Al-Isra, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Jangan kalian bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, baik itu jiwa muslimah maupun itu jiwa-jiwa yang diharamkan. Tidak boleh dibunuh, seperti mu'ahad, kafir zimmi, musta'man yang diberi suaka politik atau jaminan keamanan untuknya. Yang ketiga, dengan perbuatan mereka pula mafsada dan madharat lain yang timbul karenanya, bahwa kejahatan kaum Khawarij tentunya selalu berdampak kepada kaum muslimin, yaitu merusak kehormatan dan harga diri orang lain, mengganggu dan menyakiti mereka. Padahal di dalam sunnah Rasulullah sebutkan dalam hadis Abu Hurairah, la yushir ahadukum ila akhihi bisilah fa innahu la yadri la'alla syaitan yanza' fi yadihi fayaqa fi hufratin minan nar. Jangan salah seorang dari kalian mengacungkan senjata kepada saudaranya, karena dia enggak tahu, mungkin saja syaitan mempermainkan itu, bisa jadi itu senjata membunuh saudaranya dan dengannya dia terjerumus dalam api neraka. Dilarang oleh Rasulullah SAW cuman mengacungkan senjata atau mengancam orang dengan senjata tajam. Khawatir syaitan permainkan itu bisa-bisa membunuh saudaranya sesama muslim. Kalau main-main saja dilarang, dicela, atau mengancam dicela, ini bukan lagi mengancam, bukan lagi main-main. Benar-benar itu senjata dia arahkan untuk membunuh sekian banyak nyawa muslim, terutama dengan adanya bom atau tembakan yang mereka lepaskan, sekian banyak korban muslim yang dengan itu mereka telah mengganggu dan menyakiti kaum muslimin, padahal itu diharamkan oleh Rasulullah SAW dan termasuk dosa yang sangat besar. Belum lagi kalau itu bentuknya bom bunuh diri, dan banyak dari mereka melakukan itu, tempelkan bom di tubuhnya kemudian diledakkan. Wal'iyadzubillah, intihar, aksi bunuh diri, yang mana di Bukhari Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah, ketika seseorang membunuh dirinya Allah katakan, badaroni abdi binafsihi haramtu alaihil jannah. Hambaku ini, kata Allah, mendahului aku terhadap dirinya. Allah belum tentukan ajalnya. Semestinya kalau dia mengikuti jalan sunnah, tapi dia tergesa-gesa untuk mati dengan membunuh dirinya sendiri dengan cara apapun itu, maka kata Allah, aku haramkan surga baginya. Wal'iyadzubillah, neraka menjadi tempat kembali baginya. Kata Hafidz Ibnu Hajar, ini kedzaliman yang sangat besar, bahkan lebih besar dari kedzaliman orang pada orang lain. Maka ini ancaman besar dan menjadi dosa yang sangat besar. Padahal Allah telah ingatkan dalam Al-Ma'idah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakan akad kalian, tunaikan akad kalian, termasuk dalam akad ini perintah Allah kepada mereka untuk menjaga dirinya. Allah perintahkan mukminin untuk menjaga dirinya yang Allah berikan padanya, dijaga, tidak disiksa. Makanya Rasulullah pun katakan, wa inna li jasadika alaika haqqo, jasadmu pun punya hak atas dirimu. Jangan kamu ajak paksa untuk ibadah, untuk ini, untuk itu, gak mau kawin, gak mau nikah, sholat terus, semalam suntuk, puasa terus, tidak ada berhenti. Menyiksa dirimu padahal itu amanat, akad yang Allah perintahkan untuk kamu jaga. Ini malah merusak dengan membunuhnya. Kemungkaran yang sangat keji. Di hadis Abu Hurairah pula, Rasulullah sebutkan, man taradda min jabalin faqatala nafsa fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada. Yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari gunung atau ketinggian, maka dia di neraka diazab dengan menjatuhkan dirinya dari ketinggian, mati, dihidupkan lagi, kembali dia di atas dari ketinggian, menjatuhkan diri, tersiksa sebelum dia mati tentunya, mati terus demikian dihidupkan lagi, diazab seperti dia membunuh dirinya. Man qatala nafsahu bihadida fa hadidatuhu fi yadi yaja'u biha fi batni fi nari jahannam khalidan fiha mukhalladan abada. Begitu pula yang menusuk dirinya dengan besi tajam atau pisau, di neraka diazab demikian, dia tusuk dirinya kesakitan sampai dia mati, dihidupkan lagi, nusuk lagi dirinya kesakitan, mati, dihidupkan lagi, seterusnya demikian hukuman Allah baginya. Karena dia mendahului Allah. Dirimu itu bukan milikmu, milik Allah, diri kita semua. Dengan izin, dengan hak siapa kemudian kamu rusak? Akan na'udzubillah, kamu hancurkan demikian mereka. Terbelah bagian perutnya, tercecer, subhanallah. Pasal jasad seorang muslim dihormati semestinya, ditutupi, makanya dimandikan, dikafani, kasih wewangian agar tertutupi aibnya, tidak boleh ada orang tahu. Yang memandikan pun diharamkan untuk cerita-cerita, aku memandikan jasadnya fulan, di tubuhnya ada ini, itu haram. Sementara ini dia sendiri yang melakukan. Enggak terbuka, menganga dadanya, perutnya, isi, na'udzubillah, menjijikkan. Masallallahu alafiyah wassalam. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadi yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhalidan fiha abada. Begitu pula yang membunuh dirinya dengan meminum racun, racunnya di tangannya di yaumul akhir. Dia minum lagi, dia kesakitan sampai mati, dihidupkan lagi, minum racun lagi, seterusnya. Semua ini merupakan ancaman besar, berat, mafsadah dan madharat dari segala aksi bunuh diri. Tidak pernah dibetulkan dalam Islam. Adapun kejadian beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum, seperti Bara radhiyallahu taala an, beliau tidak bunuh diri. Terbukti beliau pun enggak mati. Walaupun terluka, wajar, namanya peperangan. Ketika benteng musuh Kufar enggak bisa dibuka-buka oleh muslimin, karena Bara juga orangnya kecil, ringan radhiyallahu an, di model seperti ketepil gitu, taruh di atas pohon kemudian dilempar gitu. Masuk beliau ke benteng itu untuk memerangi penjaga-penjaga yang ada di pintu gerbangnya. Seorang diri. Ya beliau enggak bunuh diri. Membuktinya beliau perang bawa pedang senjata dan berhasil beliau bunuh semua. Ya, walaupun beliau juga tentunya banyak luka-luka di sana sini, berdarah-darah, tapi enggak mati. Adapun ini bom di dadanya, entah di perutnya, entah di punggungnya. Nas'alallah al-afiyah wa salamah. Demikian pula dengan segala kejahatan yang mereka lakukan, perbuatan tersebut mencoreng nama Islam, nama kaum muslimin, merusak citra baik Islam, citra harum, nama harum umat Islam, terutama dalam hal ini Ahlus Sunnah Salafiyin, sehingga orang terutama kufar mungkin dan orang-orang jahil dari du'afa'ul iman yang lemah imannya, lemah ilmunya, semuanya pada berlomba mencela kaum muslimin, terutama itu Ahlus Sunnah, dengan bahasa ini Wahabi, ajaran Wahabi, Al-Quran dan Sunnah dan ajaran a'immah, para ulama kita tidak pernah mengajarkan demikian. Pengingkaran yang keras justru mereka sampaikan. Nusus semuanya mengingkari. Bagaimana itu dinisbatkan kepada Islam atau ajaran para ulama Islam, para ulama Sunnah. Buhtanun azim, kedustaan dan fitnah yang besar keluar dari lisan mereka. Asyahid, tentunya sebab mereka berbicara demikian ada, walaupun ini omongan gak benar, tapi sebabnya muncul dari orang-orang ini. Karena selalu saja mereka atas namakan Islam, mereka atas namakan jihad, sementara agama Allah berlepas diri dari segala perbuatan mereka. Dengan nas apa perbuatan mereka dibenarkan? Nusus Quran dan Sunnah begitu banyak mencela dan mengingkari perbuatan mereka, seperti yang telah kita bacakan sebagiannya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, jika kita memperhatikan syariat yang mulia dan suci ini, kita mendapati betapa Islam, Sunnah Rasul SAW, mendakwahkan rahmat lil alamin bagi yang mau menerima, mau iman dan taat kepadanya. Dalam hadis Ibnu Abbas di Musnad Ahmad, hadis disahihkan oleh Al-Albani, Rasulullah SAW sebutkan, ahabbul adyan ilallah al-hanifiyatu samhah. Afwan, hadis dihasankan oleh Imam Al-Albani. Agama yang paling dicintai Allah, hanifiyah, yang lurus, tauhid, yang jauh sama sekali dari kemusyrikan dengan berbagai bentuknya, itu tidak Allah cintai, bahkan Allah murka dan tidak akan Allah ampuni, syirik, kufur. Samha, dan yang paling Allah cintai itu yang mudah, yang gampang, yang ringan, la takallufa fi, yang tidak ada takalluf membebani dan memberatkan orang padanya. Dan teroris jauh bertentangan dengan samha, karena tidak mudah. bahkan membuat orang lari dan pobi terhadap Islam, dan begitu kenyataannya. Bahkan ironisnya berdampak kepada ahlul khair, pada ahlus sunnah pun orang akhirnya pobi. Orang awam, apalagi kufar, gak bisa bedakan. Dilihat atributnya sama, berjenggot, berjubah, celana cingkrang. Itu kalau mungkin dulu. Padahal belakangan dan banyak dari kaum khawarij gak demikian atributnya. Tanpa jenggot, celananya juga jeans, ya kan? Gak jauh-jauh kejadian Tamrin, mana ada yang jenggotan? Satu pun gak ada. Pakai jaket, pakai celana levis, bahkan pakai topi. Topi apa namanya itu? Topi-topi orang awam itu, bukan peci begini, topi yang ada payungnya itu. Jauh dengan penampilan orang-orang soleh. Nah, atribut orang-orang soleh, ahlul khair. Maka itu tidak dicintai oleh Allah. Segala yang bertentangan dengan samhah, yang mudah. Di Bukhari dalam adab mufrad dari hadis Jarir, Rasulullah sebutkan, man la yarhamun nas la yarhamuhullah, yang tidak merahmati orang tidak akan dirahmati oleh Allah. Allah enggak akan merahmati kalau kemudian orang ini tidak mau merahmati orang lain. Kata Umar ibn al-Khattab dalam riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, man la yarhamu la yurham, yang tidak rahmat tidak akan dirahmati Allah. Seseorang, di Bukhari pula dalam adab, ketika menyampaikan kepada Rasulullah SAW, aku kadang menyembelih kambing, tapi kemudian sayang, ini iba. Ada sebagian orang gak tega, halal padahal, tapi dia gak bisa ngelihat darah, kasihan ini binatang disembelih dan jang-kejang, dia gak tega, kasihan. Karena rahmatnya, lembut hatinya, sebagian orang gitu. Kif, maka Rasulullah katakan padanya, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Dua kali Rasul katakan, sampai kambing pun kalau kamu merahmatinya, Allah rahmati kamu. Kambing pun kalau kamu rahmati, Allah rahmati kamu. Rahmat bahkan pada binatang. Kata Fudail ibnu Iyad rahimahullah, enggak halal kamu menyakiti anjing atau babi sekalipun. Binatang najis, binatang haram, tapi enggak boleh kamu sakiti. Enggak ada angin, enggak ada apa, tiba-tiba anjing ini kamu lempar, disengat pakai listrik misalnya, atau apalah, haram. Itu binatang najis. Kif kalau itu manusia, sementara dipertontonkan oleh mereka sendiri bagaimana kebiadaban mereka yang dibakar hidup-hidup seorang pilot, belum lagi yang digantung kemudian dibakar, layaknya ayam dipanggang, ada jarak sekian dari api di bawah mereka, sampai dia mati, tersiksa. Islam dinur rahmah, walaupun itu dibunuh bisaif, dengan dipenggal, paling rahmat bagi korbannya. Dengan sekali ayun pedang, lepas kepalanya, selesai. Dia gak tersiksa. Dibandingkan hukuman-hukuman lain yang ada di dunia, yang digantung, berapa lama dia harus mati di tali gantungan ini, gak cepat. Lama, memang mungkin mati, tapi lama prosesnya. Tersiksa dia, kesakitan, haram. Yang disetrum di kursi setrum dengan tegangan tinggi, gak langsung mati dia. Tersiksa dulu sekian waktu lama. Dan cara-cara lain yang mereka lakukan. Mana rahmat? Tidak ada yang lebih rahmat dari Islam. Dihukum mati dengan cara dipotong kepalanya oleh Al-Ghuju. Terus selesai, dia gak ngerasa sakit. Langsung mati. Wahakadha. Al-Islam dinur rahmah. Islam agama rahmat. Di hadis Abu Hurairah dihasankan oleh Al-Albani, Rasulullah sebutkan, la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Tidaklah dicabut rahmat itu kecuali dari orang yang celaka. Kutibat lahus syaqawah. Orang yang memang telah dicatat sebagai orang syaqi, orang yang celaka, waliyadu billah. Tercabut rahmat dari hatinya. Gak punya kasih sayang sama sekali. Orang muslim ada rahmatnya dalam dirinya, pada binatang, pada ini. Ya akhi al-baghiyah, maaf wanita PSK. Di dalam hadis Rasul sebutkan, masuk surga, diampuni oleh Allah. Gara-gara rahmatnya, dia iba, gak tega ngelihat anjing kehausan, jilati tanah basah di sekitar sumur. Gak tega dia turun, dia ambilkan air dari sumur itu, dia kasih ke anjing ini. Karena dia masuk surga, rahmat. Apalagi ini kepada manusia, sesama jenisnya. Kalaupun dibunuh, dibunuh dengan cara rahmat, bukan disiksa. Nasallallahu alaihi wasallam. Di Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah sallam sebutkan, qala yansha'u nas'un yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Akan muncul generasi yang mereka itu baca Quran tetapi tidak akan melebihi tenggorokannya. Quran itu tidak masuk ke dalam kalbunya, hanya sebatas di lisan. Kullama kharaja qarnun quti'a. Tiap muncul generasi mereka diputus. Kata Ibnu Umar, aku dengar itu dari Rasulullah 20 kali atau lebih dari 20 kali. Muncul generasi berikutnya diputus, muncul diputus. Hatta yakhruja fi iradihi muddajjal. Sampai di pasukan terakhir mereka akan keluar dajjal nanti di akhir zaman. Menunjukkan mereka terus eksis. Permasalahannya cuma pasang surut, enggak kaget kita. Rasul yang telah kabarkan. bukan orang-orang baru. Nenek moyang mereka sudah ada semenjak zaman Rasul SAW. Sampai Dajjal keluar, dan pasukan Dajjal yang mengikuti Dajjal ahlul ahwa seperti mereka ini akan di belakang Dajjal wal'iyadzubillah. Nas'alullah al'afiyah wassalamah. Fitnah. Tapi seperti itu sunnatullah, gak akan lama muncul sempat pasang, tapi akan diperangi oleh kaum muslimin, diperangi oleh pihak yang berwajib, yang berwenang. Push, surut secepat itu, hilang. Kembali mereka bergerilya, kembali mereka menyusun kekuatan di pucuk-pucuk gunung sana, dalam hutan, sembunyi-sembunyi. 20 kali lebih kata Ibnu Umar Rasulullah sebutkan, muncul potong, muncul dipotong. Makanya kata Syekhul Islam, dari hikmah Allah, tidak Allah jadikan Khawarij ini semenjak dahulu kala berumur panjang. Gak ada sejarahnya Khawarij dikasih waktu oleh Allah lama. Pasti pendek-pendek waktunya, gak barokah. Beda dengan pemerintah, penguasa yang sah, kata Syekhul Islam, kadang Allah berikan padanya usia yang lama, masya Allah, waktu cukup lama. Dia berkuasa mungkin korupsi mungkin atau apalah, ini itu kekurangannya. Tetapi kemakmuran dia buat di negerinya. Dia bangun masjid, dia bangun sekolah, pendidikan dia utamakan, ekonomi rakyatnya dia ajukan, ini itu. Secara umum dia ingin makmur negerinya. Khawarij gak ada yang demikian. Abadan. Tidak akan pernah ada Khawarij memakmurkan negeri. Tunjukkan satu saja masjid dibangun oleh Khawarij. Di mana? Mereka bangun masjid. Masjid ini didirikan, dibangun oleh kelompok ini, oleh yayasan ini, oleh ISIS, oleh apalah namanya. Mana ada mereka mementingkan pendidikan anak-anak kaum muslimin. Dirikan ma'had, sekolah di sana, di sini. Nah, ma'had ini, ma'had itu didirikan oleh mereka. Gak ada. Untuk kemaslahatan umat tidak akan abadan ada yang mereka lakukan. Mencetak mushaf, Quran untuk dibaca kaum muslimin. Mana ada Quran cetakan kaum Khawarij? Ada. Cari. Buku-buku, fikih, ilmu, pengetahuan, agama, enggak ada. Yang ada pengrusakan selalu dan selalu. Itu pertama. Kedua, naifnya mereka ini pula selalu ruang kerjanya di tengah kaum muslimin. Cari Khawarij ruang kerjanya di kufar mana? Gak ada. Nah, kalau mereka mau berjihad, kenapa enggak ngebom atau ngerusak sana di Eropa sana, suruh berangkat ke Eropa dulu sana bikin bom bunuh diri atau apa di sana, suruh ke Amerika sana, suruh ke Soviet sana, suruh kemana terserah. Enggak ada. Yang dilakukan mesti negeri-negeri kaum muslimin, di pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Itu yang mereka ganyang, itu yang mereka beraksi di situ. Makanya enggak akan pernah jaya. Enggak akan Allah berkahi. Selalu diputus. Sempat muncul, sempat terblow up rame, Kamu lihat saja Osama bin Laden, mendunia namanya ya. Al-Qaeda, Al-Qaeda, ini 11 September gedung WTC, dunia sudah tiap berita, awal berita nama dia yang muncul. Dunia kelasnya, bukan nasional toh. Berapa lama dia bertahan? Namanya, ketenarannya, pasangnya ini. Gak lama, push, hilang sudah. Siapa yang nyebut Usama bin Laden sekarang? Hatta koran murahan gak ada yang mengangkat namanya. Koran yang seribuan harganya, gak ada yang nyebut-nyebut nama dia sudah. Jangankan lagi media yang lebih elit dari itu. Hilang sudah. Wah, kata yang lainnya. Tidak akan. Beda dengan pemerintah. Pemerintah ingin memakmurkan negerinya. Dia bangun jembatan, dia bikin jalan, dia ini, itu, infrastruktur, dia benahi, dan seterusnya. Orang mendapat kemakmuran, umat Islam merasakan. Ada kebaikan-kebaikannya, banyak bahkan, bukan ada. Di sunnah Ibn Abi Asim, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sebutkan yakhruju fi hadhihi al-ummah wa lam yaqul minha. Qaumun tahqirun salatakum ma'a salatihim, يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم, يمرقون من الدين كما يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية, يندر الرامي إلى سهمه ثم إلى نصله ثم إلى رصافه فيندر ويتمر في الفوق هل علق به شيء من الدم أم لا. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda, keluar di umat ini. Kata Abu Sa'id, lihat cerdas dan tajamnya para sahabat Rasul. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah tidak mengatakan dari umat ini, tetapi yang Rasul katakan keluar di umat ini. Orang-orang yang kalian meremehkan sholat kalian dibanding sholat mereka. Mereka baca Quran tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya Abu Sa'id fahami mereka itu bukan dari kaum muslimin, walaupun mereka menganggap atau menisbatkan diri kepada Islam. Tetapi seperti yang Rasul katakan, keluarnya di umat ini, bukan dari umat. Kalau dari umat ini terkesan mereka dari kaum muslimin, ya ini orang-orang muslimin, cuman sesat. Dari kaum muslimin tetapi mereka rusak, pemahamannya menyimpang begini. Tidak. Di umat ini yang Rasul katakan. Berarti mereka itu kufar, bukan dari umat Islam. Dan yang difahami oleh Abu Sa'id ini dikuatkan oleh kelanjutan hadis, di mana Rasul katakan mereka itu keluar, kalian meremehkan sholat kalian dibanding mereka, baca Quran tidak sampai ke kalbunya, melewati tenggorokannya. Mereka keluar, yang ketiga, dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busur, dari buruannya. Anak panah itu ketika dilepas oleh si pemanah, sangat kencangnya larinya anak panah ini, pesat dan keras. Karena sangat kencangnya, begitu kena buruannya misalnya rusa, kena perutnya, des, tembus ke sini dan masih lari ini anak panah masih ke sana. Tembus pada buruannya, enggak berhenti begitu, tapi nembus dan masih lari. Saking kencangnya, karena begitu derasnya. Maka si pemanah melihat ke anak panahnya, ke besi yang ada di depan. Depan anak panah kan besi lancip. Kemudian di batang anak panahnya, lalu juga di busurnya atau tali busurnya, apakah ada darah atau tidak. Arti hadis kata Nawawi rahimahullah, maknanya, karena hadis juga di Muslim, orang ini berharap, si pemanah, anak panah itu kembali ke belakang. Jadi panahnya tadi, kalau ibarat apa, video, kan bisa di apa namanya, replay, balik ke belakang. Nah, diulang ke belakang. Jadi anak panahnya diharapkan tadi misalnya kembali set, dari perut rusa tadi kembali, terus sampai kembali ke dia. Kalau seandainya kembali ke dia, dia bisa melihat ada darah ternyata dari buruan tadi, di besinya, di panahnya, di tali. Tapi apa mungkin itu? Mustahil, gak mungkin kencengnya kayak gitu. Makna hadis begitu pula khawarij ini, karena ekstrimnya mereka, radikalnya mereka, sudah keluar jauh dari agama dan tidak bisa diharapkan kembali kepada Islam yang benar. Tidak diharapkan taubatnya mereka ke dalam agama yang benar ini, sunnah Rasulullah. Dan itu celaan berat bagi orang-orang yang seperti mereka. Demikian pula Ali radhiyallahu ta'ala anhu di Bukhari dan Abu Dawud menyebutkan, aku mendengar Rasulullah SAW, beliau berkata, ya'ti fi akhiriz zaman qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam, akan muncul di akhir zaman orang-orang yang sifatnya muda usianya, anak-anak belia, anak SMP atau SMA atau baru kuliah, dan itu yang banyak direkrut mereka karena masih labil, semangatnya berapi-api, tidak didukung oleh ilmu yang benar, tidak dikawal oleh seorang alim yang mumpuni dalam agamanya. Sufahaul ahlam, dan mereka bodoh, sefi. Safi. Tidak terbekali dengan ilmu nafi', tidak terbekali dengan ilmu syariat, Quran, sunnah, para sahabat, enggak ada padanya. Bagaimana tidak bodoh, bukan hanya sekedar ilmu syariat, enggak ada padanya. Kalau saja mereka mau nengok tokoh-tokohnya, elit-elit mereka, masya Allah, tabarakar rahman, tamasya ke sana kemari bersama istri dan keluarganya, leluasa tinggal di hotel, tinggal di sini, tempat hiburan dan lain sebagainya. Sementara dia harus ditugaskan bom bunuh diri ke sana kemari. Kalau dia punya kepintaran sedikit aja, itu fadilahnya penganten kamu dijemput oleh bidadari cantik dari surga gini, aksan ustad dulu. Anak ithar ustad. Biar ustad dulu mendapat bidadari. Para elit-elitnya ini, tokoh-tokoh yang mendidik dan mendoktrin mereka, kasih contoh dulu seperti apa. Kalau mereka pinter, tapi dasar bodoh, gampang dikibuli. Yaquluna min qawli khairil bariyah yamruquna minal islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum fa aynama laqitumuhum faqtuluhum fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Mereka berbicara dari perkataan sebaik-baik orang, ya ini sabda-sabda Rasul sallam, bahkan ayat-ayat Quran mereka baca. Tapi mereka keluar dari Islam ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya tadi. Iman itu tidak melebihi tenggorokan mereka sampai hati. Kalau kalian jumpai mereka, bunuh mereka, karena bagi yang membunuh mereka pahala di hari kiamat kelak. Tentu yang dimaksud, agar tidak disalahfahami, membunuh mereka ini bagi pihak yang berwajib, pemerintah dalam hal ini yang berkuasa, agar tidak disalahartikan Rasul nyuruh bunuh, udah kita temui mereka bunuh. Sementara kamu orang sipil, rakyat biasa, hanya kamu terjerat hukum nanti. Lah, yang dimaksud yang punya kekuasaan. Hadits ini tertuju kepada mereka, para pemerintah, para penguasa, untuk memerangi mereka. Rasulullah pun sebutkan dalam hadits Abu Sa'id dan Anas ibn Malik di Abu Dawud, sayakunu fi ummati ikhtilaf wa furqa. Di umat ini akan ada perselisihan, perpecahan. Qaumun yuhsinun al-qil wa yusiun al-fi'l. Muncul orang-orang yang pintar bicara tapi jelek perbuatannya. Khawarij. Pintar ngomong saja. Khilafah, khilafah Islamiyah, tegakkan hukum Allah ini itu. Tapi perbuatannya merusak Islam. Yaqra'un al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Quran tapi tidak melebihi tenggorokannya. Yamruquna minad-din muruqassah minar ramiy. La yarji'un hatta yartadda ala fuqah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, dan tidak akan kembali kepada agama ini seperti tidak akan kembalinya anak panah itu ke busurnya seperti tadi. Hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Tuba liman qatalahum wa qatalu. Bahagialah bagi orang yang membunuh mereka atau dibunuh oleh mereka. Ini berita gembira dari Rasulullah SAW bagi pihak aparat yang membunuh, memburu mereka, ataupun kalau dibunuh oleh mereka, adalah bahagia baginya. Yad'una ila kitabillah wa laysu minhu fi syai. Mereka menyeru kepada kitab Allah padahal mereka jauh dari kitab Allah itu sendiri. Man qatalahum kana aula billahi minhum. Yang memerangi mereka, membunuh mereka di sisi Allah lebih mulia dari mereka. Qalu ya Rasulullah masimahum qalat tahliq. Wahai Rasulullah, apa tanda mereka? Kata Rasulullah, tahliq, mereka suka gundul. Mengundul kepalanya. Di zaman itu, di zaman-zaman awal, menjadi ciri khas kaum Khawarij memangkas habis rambut kepalanya. Jadi kadang dengan berkembangnya zaman, semakin jauh mereka dari iman semakin jauh dari agama, niru-niru gayanya orang kufar, gerakan spionase mereka lakukan supaya enggak kentara. Kalau bahasa mereka, jangan pasang anten. Kita ini bergerilya. Sehingga tampilannya seperti orang awam, sudah enggak diketahui. Lebur bersama orang lain. Nah, kalau dia berjenggot, kalau dia berjubah, wah ini pasang anten, gampang ditebak. Bahkan mereka nya seperti itu tadi, pakai jeans, pakai levis. Enggak ada jenggot di dagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula di Tirmidzi dari Abu Ghalib rahimahullah, ketika Abu Umamah radhiyallahu an melihat kepala-kepala Khawarij setelah dipenggal, digantung di Damaskus. Damaskus waktu itu, kata Abu Imamah sambil melihat mereka, qilabun nar syarru qatla tahta adimis sama khairu qatla man qatalu. Mereka ini anjing-anjing neraka, bangkai terjelek di kolong langit, dan sebaik-baik orang adalah orang yang mereka bunuh. Kemudian beliau bacakan ayat, yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari, yakni hari kiamat, ada wajah-wajah yang putih, bersih, bercahaya, ada wajah-wajah yang hitam, gelap, na'udzubillah. Termasuk mereka ini ahlul bid'ah, dari kalangan khawarij, teroris. Hitam, gelap wajahnya kelak di yaumul qiyamah. Kata Abu Umamah, maka aku tanya, Abu Umamah, yang engkau katakan itu perkataan Rasulullah atau dari kamu sendiri? Bahwa mereka itu anjing neraka, bahwa mereka bangkai terjelek di kolong langit ini, yang mereka bunuh adalah orang terbaik. Kata Abu Mama, kalau saja aku tidak mendengar dari Rasul kecuali sekali, dua kali, tiga kali, empat sampai tujuh kali, tidak akan aku sampaikan kepada kalian. Artinya, Abu Umamah memastikan betul-betul beliau mendengar ini dari Rasulullah lebih dari tujuh kali. Kalau hanya tiga kali, lima kali misalnya aku dengar dari Rasul, aku masih khawatir untuk nyampaikan ke kalian. Mungkin masih ragu, apa pernah Rasulullah berkata begitu ya? Apa benar seperti ini yang Rasulullah katakan? Mungkin ragu, lupa mungkin. Tapi perkaranya Rasulullah sering menyampaikan ini kepada Abu Umamah, bukan sekali dua kali didengar oleh Abu Umamah, bahkan bukan tujuh kali, berkali-kali. Rasul mengecam, mencela, melarang, mentahdzir segala perbuatan yang menentang pemerintahnya, segala aksi yang menteror keamanan, bahwa mereka adalah anjing neraka, bahwa mereka adalah bangkai terjelek di kolong langit ini, dan orang yang terbunuh oleh mereka adalah orang-orang terbaik, bahagia baginya. Berkali-kali ini Rasulullah sebutkan, karena tadi mereka adalah gerombolan perusak, mufsidun fil ard, yang mengacaukan keamanan kaum muslimin. Melihat itu, disebutkan di riwayat lain, ini bangkai-bangkai atau kepala-kepala yang digantung ini kepalanya Azariqah, sekte Khawarij, pengikutnya Abdullah ibn al-Azraq, yang disebut Azariqah kelompoknya. melihat mereka ini, kemudian Abu Umamah menangis. Nangis beliau. Ditanya lagi oleh Abu Ghalib, apa yang membuatmu menangis? Kenapa kamu bersedih? Kata Abu Umamah, innahum kanu min ahlil Islam. Mereka ini dulunya dari muslimin, teranggap dari umat Islam. Awalnya ibadahnya sholat duha lima waktu, sholat malam, witir, puasanya, bacaan Qur'annya, seperti yang Rasulullah sebutkan, mangat. Asalnya dari umat Islam. Orang taunya orang-orang baik dulunya, punya semangat dan punya antusias terhadap Islam, punya kecemburuan. Tapi begitu ditunggangi oleh syaitan, dipermainkan oleh syaitan, tanpa ilmu mereka berbuat semakin jauh dan semakin jauh, sampai menjadi anjingnya neraka. Dulunya mereka-mereka itu yang jadi TO, yang ditangkap ataupun terbunuh dari mereka, coba ditanyakan sejarahnya, pasti atau hampir keseluruhan mereka, kalau ditanyakan, orang baik. Siapa fulan? Orang rajin, masjid, baca Quran, silaturahmi ke keluarganya, ke sana, kemari. Karena kebodohan dan kejahilan, tanpa ilmu, mudah untuk ditunggangi oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia, sampai dia terseret jauh pada kesesatannya. Bertahap syaitan menyesatkan orang, gak langsung gelondongan satu paket begitu, nyicil dulu kredit. Agamis ditampakkan, seneng baca Quran, tapi jauh dari ilmu dan tidak mau mendatangi majelis-majelis ilmu. Itu celakanya mereka. Rajin ibadahnya, baca Quran, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, lalu mulai bicara masalah jihad, perjuangan, gerakan Islam kita begini, terus mulai pertemuan-pertemuan rahasia kesana kemari, dilatih ini itu, dicekoki, didoktrini, sampai jadi apa yang terjadi. Nangis Abu Umamah melihat itu. Dulunya ini ahli Islam, diperdaya oleh syaitan. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya di sana ada beberapa sebab yang mengakibatkan orang itu simpati kepada mereka, para khawarij, para teroris, bahkan empati dan masuk ke dalam link mereka. Sebab yang pertama dan utama adalah jahil bidin, karena kejahilan tentang agama, jauh dari ilmu syar'i, enggak terlibat darinya, terseret kepada kesesatan mereka. Nas'alullah al-afiyah. Bahkan terbukti betapa pentingnya ilmu agama ini, yang lain gak ada yang melindungi dia, tentunya setelah taufik dari Allah segalanya. Yang lain gak bisa melindungi orang, terbukti bahkan beberapa oknum dari pemerintah, bahkan dari Polri atau TNI ikut menjadi anggota mereka, terseret. Tidak ada yang bisa melindungi untuk memproteksi dia bahwa ini sesat, bahwa ini bertentangan dengan agama. Makanya kita sebutkan tadi, tidak cukup dan tidak bisa kalau hanya sekedar dilihat dari kacamata politik. Oh, ini kejahatan musuh pemerintah, oh ini menyalahi hukum positif begini-gini, enggak cukup. Ini kejahatan agama, kesesatan, urusannya surga neraka, akhirat, lebih dari sekedar urusan duniawi. Makanya para ulama, ahlul ilm, orang-orang berilmu lebih mengerti tentang kejahatan ini dan lebih dahulu berbicara, mencela dan mengingatkan umat dari bahayanya kejahilan. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Kalau sudah ilmu tidak ada, ya nafsu itu yang menggantikan. Perasaan, ini bagus memperjuangkan Islam, hawa nafsunya. Perasaan, dengan ini dia akan mati dan disusul bidadari surga. Gak ada ilmunya, mana nasnya, mana ayat, hadis, bagaimana itu ditafsirkan dengan baik dan benar. Yang ketiga, dipisahkannya umat ini terutama pemudanya dari para ulamanya, sehingga yang memimpin mereka, yang menjadi nahkoda bagi mereka, orang-orang jahil, bukan para ulama. Orang-orang yang tidak tahu menahu ilmu syar'i, tidak mengerti sunnah, itu yang dia kagumi. Tokoh-tokoh tertentu yang isi dari tulisan-tulisannya penuh mengarah kepada pengkafiran, kepada khuruj, melawan dan menentang pemerintah, seperti Said Qutb dengan kitab-kitabnya. Dengan terang-terangan dia kafirkan masyarakat Islam semuanya. Kamu bayangkan misalnya saja dia katakan, di negeri-negeri yang ada, kalaupun kamu mendengar suara azan dikumandangkan, si muadzin paling tidaknya 5 kali dalam sehari mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetap saja mereka itu kufar, murtad, masyarakat jahiliyah. Masjid tempat ibadah mereka itu ma'abid jahiliyah, sudah menjadi tempat ibadah jahiliyah, bukan lagi tempat sholat. Apa yang terbentuk di benak orang yang membaca seperti ini? Berarti masyarakatnya masyarakat kafir, gak ada yang muslim sudah. Apalagi pemerintahnya tambah habis sudah, karena kafir, musyrik, tidak ada yang bermanfaat bagi mereka kecuali dibunuh sudah. Harus dihabiskan, di bumi hanguskan, kufar ini semua. Terang-terangan dia katakan, tidak ada lagi Islam di muka bumi ini, di negeri-negeri yang ada. Yang ada hanya pengakuan, yang ada hanya gambaran luarnya saja. Perkataan Said Qutb. Seperti apa terbentuk pemahaman orang membaca seperti ini? Enggak ada di muka bumi Islam muslimin. Berarti kan kafir semua orang. Bahayanya besar. ketika yang memimpin umat ini orang-orang bodoh, jahil terhadap syariat, bukan ulama yang mengerti sunnah, mengerti Quran. Yang keempat, lemahnya akidah terutama wala wal bara. Lemahnya wala wal bara. Siapa yang dia benci, siapa yang dia cintai, siapa yang harus dia bela, siapa yang harus dia musuhi, siapa yang dia berikan loyalitas, siapa yang dia berikan anti loyalitasnya, gak bisa dibedakan. Semua dia anggap teman, semua dia anggap baik. Berapa seringnya umat ini dicekoki semenjak dulu bahwa perselisihan itu rahmat. Rahmat, rahmat, perselisihan itu rahmat. Baik bagi umat Islam, rahmat. Gak boleh ada yang dibenci, gak boleh ada yang disalahkan, gak boleh ada yang mengaku dirinya benar, yang lain salah. Gak boleh nuding, nunjuk yang lain, menyalahkan, gak boleh istilahnya metani kancani, nyari-nyari kesalahan temanmu. Wahakata, giliran sekarang sudah banyak korban, sudah banyak ini. Rahmat ini bagi kalian sekarang, perselisihan ini. Banyak korban yang mati, banyak anak-anak kaum muslimin yang menjadi sasaran, menjadi korban. Ini semua rahmat? Karena ini kan perselisihan umat, dan kalian katakan itu rahmat. Makanya kata Ibnu Hazm rahimahullah, menunjukkan tidak benarnya pernyataan tersebut karena mafhumnya, kalau difahami, jika perselisihan itu rahmat, berarti kesepakatan umat ini menjadi laknat. Kalau umat sepakat, kalau umat setuju sekata dalam suatu masalah, maka itu dilaknat. Karena yang dirahmati adalah perselisihannya, harus berselisih. Itu bagus, dirahmati. Berarti gak boleh umat ini dicela kalau mereka sepakat, bersatu, iya sekata sudah sepakat. Itu gak dirahmati, karena yang dirahmati perselisihan kok. Kesepakatannya berarti dilaknat, dicela. Makanya itu tidak benar, batil min asli, seperti Ibnu Hazm sebutkan. Yang kelima, lemahnya pergaulan si anak atau julasa usu. Pergaulan yang jelek. Si teman ini dari mana, siapa yang ngajak dia ke halaqah-halaqah tersembunyi, terselubung, rahasia, yang mempengaruhi dia, baca kitab ini bagus, ini kitabnya Syekh Qutb, kitabnya fulan wa'alan, mempengaruhi dia. Pengaruh teman jauh lebih kuat terkadang dari pengaruh orang tua sekalipun. Anak lebih percaya nurut temannya ketimbang orang tuanya. Sementara si teman rusak karena fikhiltir, seperti peniup api, kamu jadi imbasnya terkena padamu. Yang keenam, dalam hal ini lemahnya pengawasan atau tarbiyah orang tua. Kemana orang tuanya? Ini selama ini semua terjadi, kemana orang tuanya? Kemana kamu? Kamu gak tahu anak kamu kemana, pergi bersama siapa, siapa temannya itu, dibawa kemana, diajak kemana. Sebagian orang jahil, miskin, tidak bertanggung jawab si orang tua ini. Dia kira cukup mengatakan anak sudah gede, dia sudah ngerti jelek baik, biar dia pilih jalan hidupnya sendiri. Ha, kata bes, nggak ada pengawasan, nggak ada nasihat dari kamu sebagai orang tuanya. Nak, kamu ini ngaji ke siapa, kemana, siapa yang kamu dengar, siapa yang kamu baca? Internet, hadis wala haraj. Dia membuka, mengakses ini, download ini, itu, mendengar atau membaca. Dari website-website mana, milik siapa, siapa mengelolanya, apa isinya. Tanggung jawab orang tua di depan Allah. Bukan orang tua, banyak bahkan dari orang tua ini, gak mau tahu. Sudah balik, biar dia tentukan jalannya sendiri, dia cari jati dirinya sendiri. Enaknya terus kemudian kamu lepas begitu saja sebagai orang tua, tidak ada pengawasan. Kamu harus intervensi sebagai orang tua, harus tahu kemana anakmu ngaji, ke siapa gurunya, apa yang diajarkan di sana. Al-Quran wa sunnah, ilmu yang betul, yang manfaat, atau apa? Apa yang dia baca, apa media yang dia buka, dan seterusnya. Awasi anakmu agar tidak menjadi korban berikutnya. Buku-buku yang dia beli, yang dia baca. Dan yang terakhir, adanya intima, adanya penisbatan diri ikut kelompok-kelompok sempalan yang ada dan dibiarkan, ikut Ikhwanul Muslimin yang memang dari berdirinya memang kelompok politik, bukan agama sama sekali. Sebagaimana Hasan al-Banna menyatakan sendiri bahwa ini Ikhwan berdiri politik. Karena background politik yang ada di Mesir saat itu membuat dia mendirikan gerakan Ikhwan Muslimin yang syarat dengan pemberontakan. Bahkan ia sebutkan itu rukun dari salah satu rukun-rukun ajaran Ikhwan Muslimin, melawan dan memberontak kepada pemerintah yang ada dalam kitab-kitabnya. Kalau bukan karena waktu, satu persatu akan kita bacakan omongan Hasan al-Banna, omongan Sayyid Qutb, bagaimana sikap mereka pada pemerintahnya. Makanya semua ditangkap, dihukum mati oleh Presiden Mesir saat itu, Jamal Abdul Nasser. Dan perlu kamu tahu, Jamal Abdul Nasser adalah orang dalam, lama ikut bergelut dan masuk dalam gerakan Ikhwan Muslimin sebelum dia jadi presiden. Orang dalam, tahu seluk beluknya, tahu rahasia dapur bumbu-bumbunya. Kalau di dapur kan tahu rahasia bumbu ya. Ini soto ini misalnya, campurannya apa saja, siapa yang masak, siapa racikannya, dihidangkan bagaimana, dia tahu semua seluk beluk Ikhwan. Dia orang dalam. Dan kemudian dia hukum mati banyak pimpinan-pimpinan mereka. Al-Muhim, banyaknya kelompok-kelompok ini, yang Ikhwan, yang Hizbut Tahrir, yang Tabligh, yang Sururi dan macam-macamnya. Seseorang kemudian ikut andil menisbatkan dirinya kepada kelompok-kelompok ini dan tentunya dibaiat oleh petinggi-petingginya untuk sumpah setia, selalu patuh dan taat kepada mereka. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Al-Muhim itu mungkin beberapa pembahasan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk koreksi ke dalam, lebih berhati-hati dan lebih bertanggung jawab. Intinya ilmu harus lebih kita pentingkan, membenahi akidah dan ibadah kita, manhaj kita, diri kita dan keluarga kita dari rongrongan khawarij, dari rongrongan para teroris. Karena mereka selalu punya syubhat, syubhat yang terus dilontarkan. Yang sengsara dan celaka orang yang tidak berilmu dan jauh dari ilmu, jauh dari amal soleh, gampang termakan oleh mereka. Maka bentengi diri kita masing-masing dengan ilmu nafi' dan amal soleh. Naam. Wafaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Ini ada beberapa pertanyaan, kita baca beberapa darinya yang bisa kita jawab. Menyikapi atau menasihati ibu yang kaku perlakuannya dan wajahnya, berwatak keras, tidak pernah merasa bersyukur baik pada sesuatu yang sedikit maupun yang banyak, selalu mengeluh tidak seperti sewajarnya kaum wanita lain, perhitungan, selalu ngungkit kesalahan anak-anaknya sampai sang anak merasa kesal, susah dan tidak mau menerima nasihat orang yang menasihatinya. Tidak mau menerima nasihat orang yang menasihatinya. Jika sang ibu salah dalam berucap dalam anggapan Islam atau merasa berputus asa, sang anak menasihatinya, tetapi sang ibu menolak dinasihati. Padahal yang disampaikan adalah benar dan sang anak lemah lembut dalam menasihati. Jika kalau ucapannya menyakitkan hatinya tanpa mengurangi rasa hormat, sang anak melakukan ini bukan karena ingin membuka kekurangan sang ibu, tetapi hanya ingin mencari solusi perubahan, perbaikan untuk ibunya. Nah, tidak ada lain bagimu sebagai seorang anak untuk bersabar, itu ujian bagi kamu menghadapi orang tua yang seperti itu. Hadahallah wa aslahahallah, semoga Allah benahi dan Allah hidayahi beliau. Kamu sebagai anak terus nasihati dengan baik, selain tentunya doa yang terus menerus agar Allah buka hatinya, agar Allah jadikan dia salihah, ibu yang baik. Itu ujian. Di antara para nabi bahkan menghadapi ujian orang tuanya. Nabi Ibrahim, kamu ingat, diuji oleh Allah orang tuanya, bapaknya sendiri seperti itu. Kamu tahu kisahnya. Bahagia. Kadang seorang anak diuji orang tuanya yang begitu, kadang seorang tua diuji anaknya seperti Nabi Nuh alaihi salam, enggak kurang-kurangnya nasihat, tetap saja anaknya termakan adab. Wah, kata cobaan dan ujian, bersabarlah, doa terus untuknya, nasihat. Jangan kamu berubah sikapmu, jaga. Kalau kamu berubah, dia akan semakin punya senjata. Ini kan betul apa yang aku bilang. Kamu ngaji di sana berani sama orang tua, kamu ngaji di sana akhlakmu jadi jelek, begini begini begini. Makanya jaga betul akhlakmu kepada orang tuamu agar tidak dia punya kesempatan untuk memukul dakwah. Orang tuanya ahlul bid'ah, bolehkah dia bermajlis dengan orang tuanya? Boleh. Dalam artian dia menasehati, berbakti sebatas kemakrufan kepada orang. Jangankan ini musyrik sekalipun, jangankan ahlul bid'ah, kalaupun orang tuamu kafir, seandainya. Asma bertanya kepada Rasulullah SAW, semula dia enggak mau, ibunya musyrikah, kafirah. Kata Rasul, datangi, baktilah kepadanya, berbuat baiklah padanya. Seperti tadi, dakwah bilhal, kamu dengan akhlakmu, dengan budi pekertimu, dengan baktimu, tutur katamu, sikapmu yang baik, biidznillah banyak membuka hati mereka. Tentunya perlu waktu dengan doa. Lebih, makanya para ulama sebutkan banyak sahabat membuka hati sekian banyak umat manusia dengan akhlaknya sebelum dengan senjatanya. Bukan dengan pedangnya, bukan dengan perang, tapi dengan muamalahnya, akhlaknya begini. Terbuka hati mereka. Bolehkah membunuh kecoa dengan semprotan baygon? Yang kita tahu diperbolehkan oleh para ulama. Mu'dzi, setiap yang mengganggu atau membahayakan, boleh dimusnahkan dengan racun semacam baygon begini. Seorang akhwat naik angkot dengan jarak 1 jam, apa perlu adanya pendamping dari mahramnya? Kalau 1 jam, na'am, kif, jauh, subhanallah. Hendaknya ada yang mendampingi dia jika dia betul-betul beriman kepada Allah dan perlu. Diketahui pula mahram yang bisa melindungi dia, menjaga. Pentingnya mahram itu disyariatkan. Kadang sebagian wanita aslahahullah semaunya, penting bawa anak kecil, entah adiknya, entah anaknya, entah ponakannya, ya Allah dianggap mahram sudah. Ini anak ngerti apa? Misalnya dia diganggu orang, diajak ngomong, dirayu-rayu. Ini faham apa ini anak? Enggak ngerti. Percuma. Mahram yang dimaksud melindungi dia. Jadi orang enggak akan berani bermacam-macam sama dia. Ada yang dampingi. Yang dimaksud itu mahram. Bukan sembarang lelaki. Kemudian dia ajak. Nah, akhwat ingin menuntut ilmu namun jarak rumah atau pondok jauh, jarak safar. Sementara di mahramnya semuanya enggak ada yang mau mendampingi untuk safar. Bahkan menentangnya. Apakah dalam keadaan seperti ini akhwat tersebut boleh memaksakan diri untuk berangkat? Lah, enggak boleh. Takwa dia kepada Allah akan lebih baik bagi dia. Dia tidak safar karena ketaatannya kepada Allah, takwanya, tahu itu haram. Adapun ilmu bisa dia dapati untuk sementara, entah itu yang dekat dari rumahnya atau fasilitas, alhamdulillah mudah. Kamu bisa streaming, ikuti di RRI atau yang semisalnya, atau rekaman dari saudara-saudaranya yang lain, akhwat yang lain. Apa ini kitab Al-Wajiz masalah fikih, bolehkah untuk anak baca? Anak enggak, saya sendiri enggak tahu kitab apa Al-Wajiz ini dalam fikih. Yang saya tahu wajiz dalam usul fikih. Kalau wajiz dalam fikih, tidak tahu siapa penulisnya, wallahu a'lam. Seorang muslim terbunuh karena korban kecelakaan. Pelakunya tidak sengaja dan tidak bertanggung jawab. Mohon penjelasan. Penjelasan tentang apanya? Kalau tentang pelakunya itu qatlul khata, kecelakaan lalu lintas, artinya karena tabrakan kemudian sampai terbunuh pihak si korban, maka para ulama kategorikan itu qatlul khata atau nam. Dan hukum konsekuensinya seperti yang Allah sebutkan, untuk dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Karena itu nyawa seorang muslim yang meninggal karena perbuatan dia, walaupun ya salah, namanya kesalahan, tidak disengaja untuk membunuhnya. 2 bulan berturut-turut. Makanya kepada ikhwah, terutama yang sering membawa kendaraan, untuk lebih berhati-hati di jalan. Banyak pengguna jalan tentunya, bukan hanya kita, agar tidak dalam posisi yang kamu sendiri tidak bisa mengendalikan kendaraanmu. Na'udzubillah, nasallallahu alafia, akhirnya ketabrak orang dan kamu menghadapi konsekuensinya. Nah, bolehkah kita menghirup makanan, meniup karena panas yang hendak kita makan? Lah, dilarang oleh Rasul SAW. Apa hukum memboncengkan dengan motor wanita yang bukan mahram? Memboncengkan motor wanita mengenai bagaimana keadaannya jika sampai tukang antar jemput atau tukang ojek. Haram. Kif. Akhwat muslimah, seorang muslimah dibonceng oleh laki yang bukan mahramnya, ishadal kalam. Haram ya kawan. Liyattaqillah, agar dia bertakwa kepada Allah dari perbuatan semacam itu. Satu jok berdekatan. Wallahu a'lam apa yang terjadi ya akhi. Nah, kalau kemudian syaitan datang, kemudian si hamba Allah ini yang membawa motor gak nganterkan kamu muslimah ke tempat yang kamu inginkan, dibawa entah jauh kemana, kemudian kamu dilakukan ini itu, mau bilang apa kamu? Ittaqillah. Masalah petisi di jejaring sosial, kenapa boleh ikut atau tidak, apapun itu namanya, subhanakallah fik, untuk menasehati pemerintah dengan cara mulia, dengan cara syar'i, barakallah fik, dengan cara terhormat yang diajarkan oleh syariat, dihormati pemerintah itu dengan kata-kata sopan, dimuliakan. Makanya Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun, kepada Fir'aun, qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sampaikan oleh kalian perkataan lemah lembut yang baik, mungkin Fir'aun mau takut, mau ingat, mau sadar. Fir'aun kalaupun menasihati pemerintah dengan cara begitu, cara terhormat, dengan baik, tetap harus terkesan kamu menghormati dia sebagai pemimpin, disegani, dihormati, harus dijaga nilai itu. Bukan dengan petisi-petisi, semakin banyak jumlah yang mendukung, ikut ini itu, untuk menolak ini, untuk menolak itu. Ini bukan cara muslim, bukan cara syariat. Mau menekan ini, petisi-petisi begini, intinya mau menekan pemerintah, ini semakin banyak loh yang mendukung bahwa kami, dan sudah sekian apa namanya yang mendukung, ada sekian ribu tiap hari bertambah, kamu mau masuk di situ menambah jumlah mereka, Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu saling membantu dalam perkara dosa, kemaksiatan dan kedzaliman. Lalu siapa yang membuat petisi juga? Orang ngerti ilmu, ngerti agama, ngerti sunnah. Kamu dukung siapa? Siapa yang di dalam situ, orang-orang siapa? Belum lagi yang pencetusnya dan ininya, pengelolanya, siapa? Mungkin kufar bahkan. Kamu dukung masuk di situ? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ada program muadalah atau persamaan untuk Universitas Madinah di Ma'ad Salafi yang belum punya ijazah negara? Antum doakan, sedang proses, sedang dijalani dan sedang ditempuh itu. Ya sarallah, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk segera mendapat muadalah tersebut. Antum banyak doakan agar ma'had asatidah kita dipermudah mendapat itu. Wallahu ta'ala alam. Samihuna ikhwan, itu yang bisa kita baca. Wafaqakumullah lima yuhibu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.